Areena.
Mä ehdottomasti haluaisin omaan hautakiveeni tai kuolinilmoitukseen jonkun tämmöisen paradoksin, joka ei kuitenkaan olisi pelkkä nokkeluus, vaan jossa olisi jonkinlainen semmoinen elämänviisaus tai epäviisaus. Esimerkiksi kuuntele, mitä toiset sanoo, tai älä. Taiteilija Ville Ranta. Hän otti kaiken huumorilla, mutta niin kovin vakavasti.
Tänään viimeisen aterian vieraana on pilapiirtäjä, sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Hänen toiveenaan on Kanta-ravintolan Forsmak ja lasi hyvää viiniä. Miksi just tämmöinen ravintola?
No siis taiteilijaravintolathan selkeästi viittaa menneisiin vuosikymmeniin ja suuri osa Helsingin taiteilijaravintoloista on nimenomaan entisiä taiteilijaravintoloita, mutta Eliten baari on kyllä ihan nykyinenkin taiteilijabaari. Tässä on tuo taiteilijakoti Lallukka yhden kahden korttelin päässä. Täällä käy paljon taiteilijoita tuolla baarissa ja ravintolassa on vakkari enimmäkseen näyttelijöitä. Etutöydössä asuu paljon näyttelijöitä ja minä. Käyn paljon tuossa istumassa ja piirtämässä, koska asun lähellä. Eli todella on taiteilijaravintola kyllä.
Kun mä kysyin sulta, että mitä sä haluaisit syödä viimeisellä aterialla, jos sellaisen pääsit joskus valitsemaan, niin mikä oli ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen?
Se oli se, että en halua laittaa sitä itse, koska en ole mitenkään innokas ruoanlaittaja ja on joutunut laittamaan nelilapsiselle perheelle ruokaa vuosikymmenen, niin heti ajattelin ehdottaa, että mennään ravintolaan.
Millaisia tunteita ajatus viimeisestä ateriasta omalla kohdalla tuo?
Viimeinen ateria on vähän niin kuin semmoinen, sehän on tämmöinen populaarikulttuurin perusjuttu, että mutta vaikka sen ottaisikin vakavasti, niin voisi ajatella, että viimeinen ateria on vähän niin kuin leikki kuolemaa vastaan, että kuolen kohta, mutta olen vielä elossa, joten otetaan ruokaa pöytään.
Mihin sä luulet joutuvasi tai pääseväsi kuoleman jälkeen?
Mä koen elämän hyvin merkityksellisenä. Metafyysisessä mielessä merkityksellisenä, että sillä on joku suurempi merkitys. Tällainen ajatus mulla on, mutta mikä se on ja mihin se perustuu, niin siitä mulla ei ole. Siitä mulla ei ole ideaa. Ja vaikka mä oon niin kuin kyllä esimerkiksi mulla on hyvin läheinen suhde kristinuskoon ja pidän itseäni jonkinlaisena kristittynä, joskin siinä on paljon agnostisia piirteitä, niin kuoleman jälkeiseen elämään mulla ei ole oikein semmoista luottoa, että voipa olla, että kun joudumme luopumaan kuolemassa kaikesta, myös minuudestamme. Ja jos me joudutaan luopumaan minuudestamme kuollessamme, niin sittenhän me tavallaan luovutaan kaikesta, mitä me ymmärretään todellisuudeksi. Ei jää mitään semmoista, mitä voisi tämän maailman mittapuilla hahmotella.
Pelottaako kuolema?
No kyllä se tavallaan pelottaa. Vanheneminen pelottaa myös. Ja semmoinen ajatus valtaa mun mielen aika usein, että elämä on hyvin lyhyt. Että aika kuluu ja sitten ajattelen peräti, että ihmisellä on jonkinlainen tämmöinen valheellinen taipumus ajatella, että asiat on jollakin tavalla pysyviä, vaikka me tiedetään ja nähdään, että ne eivät ole. Että puut kasvaa ja ihmiset vanhenee ja ruoho kasvaa ja kuihtuu ja me ei olla koskaan, me ei pysytä niin kuin hetkiäkään samana, vaan ihminen, joka on nuoruutensa kukkeimmassa loistossa, niin on jo ihan kulman takana vanha. Että joskus täytyy aivan väkisin yrittää pyristellä irti siitä ajatuksesta, että aika kulkee valtavaa vauhtia meidän ohitse ja sitten pyrkiä semmoiseen arkiajatteluun, että minä olen tämmöinen ja nuo ihmiset on tuommoisia niin kuin ne tuossa ympärillä on ja mitään erityistä ei ole tekeillä. Mutta silti oikeasti on, mehän koko ajan me olemme semmoisessa kuoleman prosessissa. Kaikki meidän ympärillä ja me itse ollaan semmoisessa vanhenemisen ja kuoleman prosessissa.
Tässä ravintolan menyn kannessa lukee, maailmalla on aina kiire, meillä ei.
Niin.
Tämä on hyvä tämä hetkellinen aika juokse hirveät vauhtit. Meillä on hetki, yksi hetki tässä nyt, joka pysähtyy ehkä.
Joo, pidän kovasti eliten tästä sloganista.
Ville Ranta, kun sä silmäilet viinilistaa, niin katselet sä maita tai rypäleitä tai tuttuja brändejä vai mitä sä katsot?
Joo, katson. Maita. Mä pidän keski-eurooppalaisista viineistä ja ranskalaisista viineistä erityisesti, myös italialaisista viineistä kylläkin keski-eurooppalaisten lisäksi, mutta joo, mä oon asunut Ranskassa lyhyitä aikoja ja ranskalaiset juo vaan ranskalaisia viinejä, ne ei tiedä mitään mistään muista viineistä, ne tunnen parhaiten ja Côte d'Aronin ja Bordeauxin viinit on mulle läheisiä ja mä osaan niistä valita mieleiseni.
Viinijuojat Sarekua, kerro Ville Ranta siitä.
Se on oma elämänkerrallinen sarjakuvaromaani nuoruuden vuosistani Aikakauskulttuurilehden toimituksessa. Ja sitten se on myös kirja mun suhteestani viiniin ja ystävieni suhteesta viiniin. Se on viininjuonti ja ystävyysaiheinen kirja.
Millainen viininjuoja sä olet?
Tykkään hyvästä viinistä, mutta kelpuutan keskinkertaisenkin ja muutama lasillinen päivässä, ettei mene alkoholismiksi ja työssä ja vapaa-ajalla.
Miten se työhön sopii? Höllentääkö se mielikuvitusta?
Ei se nyt varsinaisesti niin kuin työhön, eihän se mikään piriste ole, sehän ennemminkin väsyttää, varsinkin tämmöistä keski-ikäistä äijää, mutta viinilasillisen ääressä sitä alkaa ajatella fokusoituneemmin ja ottaa rennosti. Ja ei aina, mutta usein taiteilija tarvitsee semmoista tietynlaista innoittunutta irrottautumista arkisesta. Ja viinilasi on portti siihen. Muitakin vaihtoehtoja on, mutta viinilasi on siihen kyllä yksi.
Saat viinilasillisen kuulostamaan suorastaan jumalaiselta.
Sitä se on. Sitä se onkin. Mulla on taipumus vähän niin kuin henkistää asioita, että mä nykyään kun taiteilijat mielellään korostaa tämmöistä niin kuin ammattimaisuutta ja suorittamista, niin itse korostan mieluummin etsiskelyä, mietiskelyä, inspiroitumista ja tällaista. Ja mä näen myöskin taiteen tekemisessä ja monissa muissakin asioissa elämässä tiettyä mystiikkaa. Miksei jumalallisuuttakin? Mun mielestä jumalallisuus on ihan hieno sana. Se ei ole vaan kauhean paljon käytössä nykyään ja ihmiset ei välttämättä tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Joten käytettäköön mieluummin innoitusta, inspiraatiota ja henkisyyttä. Ne on ehkä sanoja, jotka ihmiset ymmärtää paremmin.
Jos sulla olisi mahdollisuus soittaa yksi puhelu viimeiseltä aterialta, niin kenelle soittaisit ja mitä sanoisit?
Ehkä mä soittaisin mun kollegalleni ja kirjailija Ville Hänniselle, jonka kanssa me tehdään jonkun verran juttuja, joka on mun työssä vähän semmoinen niin kuin eräänlainen peräti mentori. Ja pyytäisin sitä pitämään huolta mun jäämistöstä, eli lukemaan mun luonnoskirjat läpi. Se olisi hyvä pyytää just ennen kuolemaa, että se ei voisi kieltäytyä siitä, niin sitten se tulisi tehtyä. En usko, että hän sitä vapaaehtoisesti rupeisi tekemään.
Mitä sä haluaisit, että hän sillä jäämistöllä tekisi?
No, mä oon pitänyt yli 20 vuotta tehnyt luonnoskirjoja, joihin mä oon tehnyt sarjakuvamuotoista päiväkirjaa, piirtänyt sitä sun tätä katunäkymiä, ihmisiä, muistiinpanoja, päiväkirjaa, kaikkea. Ja olisi kiva, että joku edes lukisi ne. Jos hän ei niistä kirjoja saisi tehtyä, niin ainakin olisi joku, joka olisi lukenut.
Mutta saisi tehdä kirjan ja julkaista, jos haluaisi.
Oikein mielellään, mutta en tiedä, haluaisiko kukaan tehdä semmoisia kirjoja. Mutta jos haluaisi, niin sen parempi. Sittenhän mulle olisi käynyt hyvin. Jotain jäisi jäljelle.
Jos tämä matka stoppaisi tähän näin, niin mitä sä koet, että on tärkeintä, mitä susta on jäänyt tähän mennessä jäljellä?
No ne on kyllä ne luonnoskirjat ja muuta. Niistä, mä oon julkaissut niistä osia kyllä vuosien varrella eri muodoissa, pari kirjaa ja sitten sarjakuva blogissa paljonkin verkossa. Ei niissä oikeastaan niin kuin mitään muuta vikaa ole kuin se, että siellä on paljon materiaalia, jota ihmiset ei ehkä jaksaisi lukea. Entä se sen verran niin kuin harhailevaa ja diippiä. Ne on ilman muuta semmoinen mun perintö, mutta niitä on niin paljon. Mä oon tiedostanut se jo nyt, vaikka mä oon vasta 46-vuotias, että niitä on niin paljon, että tuskin niitä sukulaisetkaan jaksaa lukea sitten, kun musta aika on jättänyt. Mutta se on toisaalta lohdullista. Mä en sensuroi itseäni niissä millään tavalla, kun on epätodennäköistä, että ne kaikki kukaan jaksaisi käydä läpi. Niitä on laatikoittain, niitä on valtavasti. Mä teen semmoisen kymmenkunta kirjaa per vuosi. Siinä on lukemista.
Ootko sä joutunut Ville Ranta kohtaamaan kuolemaa sun elämäsi aikana tähän mennessä vielä?
No olen. Viimeksi nyt kun läheinen ystäväni Miki Liukkonen teki itsemurhan toissa kesänä. Ja sitä edelsi pitkä aika, jolloin yritettiin Miki auttaa, mutta ei sitä taistelua voitettu. Että se on semmoinen asia, joka ei varmaan unohdu koskaan.
Voitko avata vähän, minkälaista on kulkea ihmisen kanssa, joka yrittänyt monta kertaa tappaa itsensä ja lopulta tekee sen lopullisesti?
No sitä on aika vaikea käsittää, koska useat sellaisetkin ihmiset, jotka haluaa kuolla, niin ei halua kuolla koko ajan. Tavallaan ihan saattaa asiat tuntua hyvin normaaleiltakin aivan kuolemankin läheisyydessä. Ehkä siitä onkin, siis luulen, että kun kuolema on ollut hirveän paljon voimakkaammin läsnä meidän maailmassa ennen vanhaa, sanotaan 100 vuotta, puhumattakaan 500 tai 1000 vuotta sitten, kuolemasta on puhuttu paljon enemmän. Esimerkiksi vanhassa kirjallisuudessa ja vanhassa kuvataiteessa kuolema on läsnä aivan valtavasti verrattuna siihen, mitä se nykyisessä taiteessa on. Niin elämä ja kuolema tavallaan niin kuin asettuu semmoiseen tietynlaiseen niin kuin rinnakkaiseloon. Sitä esimerkiksi mun mielestä aika hauskasti kuvaa tämä klassinen kuvataiteen aihe, tämä kuoleman tanssi, jossa luurangot soittaa instrumentteja ja tanssii ja kutsuu ihmisiä, vastentahtoisia ihmisiä mukaan siihen, kaikkia kuninkaita ja tavallisia ihmisiä ja kaikkia. Kaikki on kutsuttu siihen tanssiin. Se mun mielestä on hieno. Ja tämä viimeinen ateria itse asiassa on samanlainen. Noustaan ikään kuin viimeiseen kapinaan kuolemaa vastaan tilaamalla pöytä koreaksi. Ja tämä on se suhde kuolemaan, joka on ehkä aika todellinen. Ja mä luulen, että myös ihminen, joka haluaa kuolla, joka tuntee niin suurta tuskaa tai elämästä, että haluaa kuolla, niin on tällaisessa suhteessa kuolemaan, että tavallaan elämässä kaikki arkiset asiat ja pienet jutut on olemassa, mutta samalla on se niin kuin halu ja valmius lähteä pois. Se on aikamoinen kontrasti ja sitä ei ehkä voi sillai kauheasti järjellä ymmärtää, että käyt ostamassa purkin maitoa ja ajattelet, että tää on ehkä, en ehkä käy enää huomenna tai koskaan ostamassa maitopurkkia, koska olen kuollut.
Pystytkö sä hyväksymään Mikin valintaa?
Pakkohan se on. Kyllä mä sen hyväksyn, joo. Se ei nykyään ole tapana. Ajatellaan aina, että miten kuoleman olisi voinut estää ja näin edelleen. Mutta kun se on tapahtunut, niin sittenhän se on hyväksyttävä. Ja kyllä mä sillä tavalla alusta asti olen yrittänyt sitä asiaa lähestyä, että mun on se hyväksyttävä. Ja se ihminenhän tavallaan on olemassa mulle edelleen. Että silloin, jos ihminen ei ole elänyt ikään kuin elämänsä loppuun saakka, vaan lähtee selkeästi kesken kaiken, niin se jää jotenkin, niin kuin kaikki jää kesken. Ja se ihminen on sitten niin kuin ihan erityisellä tavalla läsnä kuolemansakin jälkeen. Että koko ajan tulee mieleen, että voisi sanoa tämän ja tämän jutun. Ja meillä oli tapana Mikin kanssa istua baarissa ja lukea toistemme tekstejä ja keskustella taiteen tekemisestä hyvin semmoisella niin kuin konkreettisella ja arkisella tavalla ja naureskella alan jutuille, kollegoille ja muille kirjoille ja jutuille, mitä ollaan luettu ja niin edelleen. Ja edelleen jatkuvasti, vaikka on yli vuosi siitä, kun hän kuoli, niin mulla tulee aina mieleen, että mä sanoisin tämän asian, haluaisin sanoa hänelle ja hän vastaisi varmaan näin. Että tämmöinen niin kuin nuorena kuoleminen on semmoinen, joka semmoisella kammottavalla tavalla jää sitten se ihminen elävänä mieleen. Ja lasten kuolema on tietenkin myös semmoinen asia, että se on tavallaan uskomatonta ja niin kuin meidän arkiajattelulle vierasta, että vaikkapa lapsi, joka on kuollut 10-vuotiaana, niin on aina niille vanhemmille ja läheisille 10-vuotias, vielä 20 vuodenkin päästä. Se on ihmeellistä, tunnen tämmöisiä ihmisiä, mutta en itse en ole kokenut niin kuin välittömästi tämmöistä. Onneksi.
Muuttiko Mikin kuolema sinua ihmisenä?
Muutti, joo, kyllä. Joo, se oli semmoinen, se muutti mun käsitys, vähän tota mun suhtautumista itseeni taiteilijana ja ehkä mun suhdetta taiteeseen. Mikihän oli mun taiteilijaystävä ennen kaikkea, että me aina puhuttiin taiteesta. Kyllä me puhuttiin henkilökohtaisistakin asioista, mutta vaan sillä lailla kursiivisesti ja sitten taas alettiin keskustella kirjallisuudesta ja taiteesta. Mulla tavallaan katosi semmoinen peili siitä tuota, taiteilijuudesta ja mä aloin suhtautua omaan taiteilijuuteen ja taiteeseen eri tavalla. Ja mä olin aiemmin ajatellut, että taide on jonkinlainen semmoinen asia, joka niin kuin elää meistä riippumatta tuolla maailmassa, mutta sitten mä oon tämän kokemuksen jälkeen alkanut pitää sitä taidetta ikään kuin osana mun elämää ja myös semmoisena, joka syntyy ja kuolee ja tulee ja katoaa ja suuri osa taiteesta katoaa ja sen merkitykset muuttuu. Taiteenkin esimerkiksi merkitys voi kadota. Samalla tavalla kuin ihminen kuollessaan voi unohtua, niin taideteoskin voi unohtua ja taidekin on hyvin inhimillistä.
Tarjoilija tuli vinkkaamaan meille, että me päästään kurkkaamaan keittiön. Oletko käynyt koskaan tämän ravintolan keittiössä?
En ole käynyt.
Kerros katsomassa.
Jaha, tuleeko meille tänne jotain apulaisia?
Joo, tultiin avuksi.
Me mennäänkin toiseen kerrokseen.
Päivää.
Täällä tämä toisessa kerroksessa.
Joo,
tämmöistä. Eikö se ole jännä?
On jännä.
Petri Rissanen, voitko kertoa Vorsmakista jotain? Miten te teette sen?
Me tehdään sillä tavalla, että siinä on puolet karitsajauhelihaa ja puolet nautaa. Kypsennetään, otetaan väri, vuorokaus kypsennetään ja seuraavana päivänä lisätään rasvasilli, valkosipuli, tomaattipyreet ja mausteet. Ja sitten annetaan vielä puoli vuorokautta kypsentyä. Keitetään kasaan ja sitten me ajetaan se tasaiseksi massaksi.
Ei ole mikään ihan fast food juttu.
Ei ole todellakaan. Me tehdään kerralla semmoinen 60 kiloa jauhelihaa. Että se on. Tehdään ehkä 2-3 kertaa kuukaudessa.
Miltäs Ville ravintolakeittiö näyttää? Sä etteivät vaikka mikään, mutta asiakkaan
muuten. Mä oon syönyt täällä niin monta kertaa, etten muista onko laskenutkaan, että on aika mahtavaa nähdä tää. Ja tää oli aika yllättävää, että tää on täällä ylhäällä toisessa kerroksessa.
Mikä näköinen hissi, mistä me menee ruuat alas. 10 lautasta kerrallaan. Eli alkuruuat, pääruuat, jälkiruuat illan aikana. Käy ehkä voi sanoa 300 ihmistä, niin
joo,
sillä menee.
Tolla pikkuhissillä. Joo, siinä.
Ja pannaan bongi mukaan, että mikä pöytä ja sieltä tarjoilee tuota hissistä ja vielä salista.
Siis tämä on konkreettista. Tämä on tosi konkreettista työtä kyllä.
Eli tässä on niin kuin lämpöinen keittiö ja kallan puoli on sitten tuossa. Nyt tulee 60 henkeä kohta, että pitäisi tehdä tuossa pöydällä sitten.
Hei, me Petri päästään sut jatkamaan.
Joo, me käy nauttimaan. Niin.
Me mennään tuonne takaisin pöydän ääreen.
Hissin alapäähän.
Hissin alapäähän, joo.
Hei.
Kiva kun kävitte.
Kiitos.
Joo, hyvä.
Ennen kuin mennään takaisin tuonne saliin, niin mihin sä Ville kiinnitit ravintolakeittiössä huomiot?
Aika pieni paikka ja varsinkin tuo ruokahissi on pieni. Kova homma. Tämä on muuten vaikeampi työ kuin tämä minun piirtäminen. Näyttää monimutkaiselta.
elämälle ja kuolemalle.
Suomalaiset on huonoa pitää, tai suomen kielestä huonoa pitää malja puheita. Sä sanoit vielä äsken elämälle ja kuolemalle. Pidät sä ikinä malja puheita?
Kyllä mä aina silloin tällöin pidän. Mä ihan tykkään puhua, että viime aikoina on pitänyt isällisiä puheita, kun lapset on kirjoittaneet ylioppilaiksi ja päässeet ripille. Ja mä kyllä pidän tämmöisistä vanhanaikaisista perinteistä ja toivoisin, että ne jatkuu tulevaisuuteenkin. Puheiden pitäminen on sellainen.
Kiitos. Ai että.
Siinä se nyt on.
Klassikon äärellä ollaan.
Joo. Oliko se näin, että Mannerheim toi Forsmakin Suomeen?
Tämmöisen tarinan on kuullut, että vei Puolasta reseptin. Ensiksi kämppi, mutta kun ei kelvon, niin Espan yli sitten Savoin puolella. Joo. Hyvää ruokahalua.
Kiitos. Forsmak oli muuten semmoinen ruokalaje, joka oli mun vaarini suosikkeja. Hän halusi aina minun mummon tekemän Forsmakin. Ja mummo oli hyvin taitava Forsmakin tekijä. Myöskin erittäin taitava kaalikääryleiden ja tartarin tekijä. Vaarini oli semmoinen oikein vanhan koulukunnan isäntä, että se söi aladobia ja forsmakkia ja tartaria ja semmoista äijämeininkiä.
Ville Ranta, nyt rupeaa suupielet pyyhkiytymään kankaiseen pöytäliinaan, niin miltä ajatus tuntuu, että nyt sä oot sen syönyt?
Niin, nyt on viimeinen ateria nautittu. Niin, jos syö elämänsä viimeisen aterian, onko sillä väliä, syökö sen nopeasti, himoiten vai hitaasti, säästellen ja makustellen, en tiedä. Kuolemaa vastenhan asioiden merkitykset lähtee liikkeelle. Ja monia asioita voi tulkita kuolemaa vasten joko niin, että ne on täysin merkityksettömiä, tai sitten ne on aivan erityisen äärettömän merkityksellisiä. Kyllä mä luulen, että kulttuuri, joka joka työntää kuoleman kokonaan pois mielestä ja pois näkyvistä, niin ei ole niin viisas kuin aika, joka pitää sen siinä lähellä. Tätä meidän nykyihmistä ehkä kannattaisi miettiä, että mitä meille tekee se, että me ollaan työnnetty kuolema pois näkyvistä. Tekeekö se meistä vähän yksinkertaisia, vähän tyytymättömiä, vähän semmoisia, että merkitykset ei suhteudu oikealla tavalla.
Epäkiitollisia.
Ehkä epäkiitollisiakin, joo. Meidän kuoleman läsnäolohan ei välttämättä aiheuta kiitollisuutta elämässä, se voi aiheuttaa kaikenlaista muutakin. Se voi aiheuttaa vaikka ajatuksen siitä, että millään ei ole mitään merkitystä, koska joka tapauksessa kuolemme. Mutta tämä kontrasti on aika raju, koska jos ajattelee syövänsä viimeistä kertaa, en tiedä miltä se tuntuu, koska olin kuitenkin tietoinen, että tämä meidän viimeinen ateria oli leikisti viimeinen, niin kyllähän kuolema myöskin täyttää elämän merkityksellä. Ja ilman kuolemaa, jos me ei ymmärrettäisi, jos me ei tiedettäisi, että kuolemaa on olemassakaan, niin voitaisiko me oikeastaan muodostaa juuri mitään merkityksiä?
Tänään viimeisen aterian vieraana oli pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Ohjelman toimitin minä, Paavo Häikiö, ja tuotteena toimi Päivi Nieminen. Sarjan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenan podcasteista nimellä Viimeinen ateria.
Tämähän on kuoleman käsittelyssä parasta, että ennemmin tai myöhemmin, kun vaikka piirtää tai maalaa tai puhuu tai laulaa tai mitä tahansa kuolemasta, niin tulee eteen se, että kaikki nämä ihmiset, jotka tästä asiasta puhuu ja laulaa ja piirtää ja kaikki, jotka sitä kuuntelee, niin on elossa.